tas, ko mēs šūsim uz Ameriku, pirmais ir ļoti augstas klases higieniskās maskas, kuras ir no auduma, ir mazgājamas, sterilizējamas, bet viņas vairāk ir no tiešām darbiniekiem, kuriem svarīgi izskatīties reprezentabli. Ja, tās ir tās tā līmeņa maskas. Un tas noteikti nebūs zemo cenu kategorijā. Visejošākā krāsa ir melna pašlaik. Un ir arī dažādas idejas ar krāsainām apdrukām. Ar maskām sākām nodarboties gan tāpēc, ka sajutām, ka iespējams ar modas apģērbu varētu būt problēmas, kad jutām no klientiem nedrošību vai pasūtīs vai atsauks pasūtījums, jeb samazinās. Un otrkārt, protams, ka bija daudz zvani un interese, vai pie mums nevarēja iegādāties maskas. Tāpēc arī uzsākam šūt, izstrādājam vairākus modeļus. Pie mums pēc tam vērsās ļoti daudz, taiskaitā starptautiski, nu ne tikai Eiropas līmeņi, bet arī Amerikas uzņēmumi, kuri vēlas iegādāties maskas. Šūtās higieniskās maskas, kas nav medicīniskais aprīkojums. Taču pēc tam, kad Latvijas valdība un Kariņa kungs minēja, ka viņš vēlas, lai medicīniskās maskas un vispār maskas tiek ražotas Latvijā, protams, es iedziļināju šajos jautājumos. Un jau bišķiņi pat iepriekš sāku apzvanīt veselības ministriju vai veselības inspekciju, zaļvalsts aģentūru, interesējoties par vispār par prasībām, kāda ir šie certifikācijas nosacījumi. Jāsaka, ka to brīd informāciju iegūt bija ārkārtīgi grūti. Mēs pašlaik šujām apmēram ap 20 tūkstošiem nedēļā, un tas ir paralēli mūsu standarta sortimentam. Plānojam palielināt šo apjomu diezgan krietni, jo pasūtījumi ir vairs ne tikai līdz gada beigām, bet nu jau ir runa par 2 gadu pasūtījumiem, tikai uz maskām vien. Tagad es varu sākt runāt, jā, es investēšu, jā, tagad es taisīšu specializētu līniju, jā, tagad man jau ir perspektīva. Bet man ir jāsaka, visi pasūtījumi ir ārzemē. Mēs nešujam neko uz Latviju. Un nevis tāpēc, ka man negribētos šūt uz Latviju, bet tāpēc, ka ārzemju uzņēmumu pasūtījumi bija pirmie. Un kapacitāte nav bezizmēra. Mums pašlaik ir 150 darbinieku, šuvēju darba rokas nekad nepietiek. Pašlaik mēs strādājam pie higieniskām maskām, tā mēs tagad esam viņus nosaukuši, kas ir ārkārtīgi tuvu savu izmantoto materiālu īpašību dēļ, ārkārtīgi tuvu medicīniskām maskām. Tas ir, mēs runājam pār 95% baktēriju filtrāciju, viņas nav testētas uz vīrusu, taču mums ir arī iestrādnes, mēs esam uzrunājuši arī Latvijas uzņēmumu, kurš strādā pie inovatīviem materiāliem, ka mēs varētu izmantot īpaši apstrādāt filtrāciju, kas jau ir testēta uz vīrusu caurlaidību. Un, nu, kaut kur apmēram pēc mēneša mēs varēsim teikt, ka mēs esam izstrādājuši jau medicīniska līmeņa maskas. Protams, tad vēl būs jāaiziet certifikācija. Tā kā tagad tiek runāts par Covid atgriešanos rudenī, tad es domāju, ka mēs turpināsim strādāt arī pie jauniem produktiem, piedāvāt ne tikai higieniskās maskas, bet arī medicīniskās, taču tas nav viena mēneša jautājums. Vēl papildus, mēs pašlaik izstrādājam ne tikai masku sortimentu, bet arī halātu sortimentu. Mēs pašlaik intensīvi strādājam un būsim spējīgi piedāvāt vismaz vairākus cita tipa apģērbus medicīnas personālam. Un tāpat arī turpināsim strādāt šajā pašā virzienā pie specializētā apģērba slimniekiem. Tā kā COVID-19 krīze noteikti ir devusi Nemo jaunu impulsu skatīties uz jauniem virzieniem –